Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Shalom semua, sekali lagi saya ucapkan shalom buat teman-teman semua. Welcome to the third week, minggu ketiga di bulan Januari ini. Kita masih berbicara soal identitas di tahun ini, berbicara soal identity di awal tahun ini, terutama di bulan pertama. We start with identity dan kita masih berbicara tentang identitas kita yang diberikan Tuhan sebagai orang percaya. Judul khotbah hari ini adalah Disgrace gitu ya. Smart word, disgrace gitu ya. Jadi ini terutama mungkin buat setiap kamu yang ngerasa atau setiap kalian yang ngerasa hidup kamu sejauh ini sudah merupakan disgrace, sebuah hal yang memalukan gitu, sebuah hal yang kayak kalau orang tahu kamu siapa kamu sebenarnya itu kamu kayak I'm a wretched man gitu kalau kata Paulus gitu ya. Di Roma dia bilang aku adalah manusia celaka gitu. Tapi Paulus enggak berhenti sampai di situ. Kita belajar juga dari hari ini yang akan kita lihat dari firman Tuhan atau kita gali dari firman Tuhan bahwa dia menemukan kasih karunia di tengah kecelakaannya dia. Dia melihat dirinya sebagai manusia celaka, tapi dia melihat betapa besar kasih karunia Tuhan yang mentransformasi kehidupan dia. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 bilang kayak gini, Paulus yang menulis, of course. Dia menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sering banget dengar ayat ini, dan kita berpikir bahwa, kehidupan saya yang lama berlalu, saya adalah ciptaan baru, yang baru sudah datang. Iya, secara konsep kita ngerti, secara iman kita ngerti, secara doktrin kita ngerti, tapi secara praktis, secara emosional, apa sih artinya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini Paulus bilang ke jemaat di Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, orang yang tinggal di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Dia adalah new creation, ada identitas yang baru yang diberikan buat orang-orang tersebut. Ya, kita akan melihat kehidupan hari ini satu orang yang namanya dalam bahasa Inggris Saul, yang kemudian Tuhan mendatangi dia dan dia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan membuat dia atau memanggil dia sebagai Paulus yang kita kenal hari ini atau yang kita tahu hari ini. Jadi kita akan belajar dari Saulus hari ini, dari Paulus, Saul, bahasa nama aslinya Saul, dan perubahan dia dan transformasi kehidupannya dari orang yang begitu public enemy sampai believers enemy lah number one, sampai dia menjadi orang yang mentransformasi bukan cuma kehidupan dia tapi kehidupan banyak orang termasuk kita hari-hari ini. So ada 3 bagian. Yang pertama adalah the past atau masa lalunya Paulus. Saya kalau ada satu orang yang hari ini kalau saya berpikir, lu pernah nggak sih kayak kamu mau share di Komsel, kamu mau share di kantor, kamu dapat tugas buat di persekutuan kantor buat sharing. Terus kamu baru ingat, kamu kemarin baru ngegas gitu sama orang yang ada di persekutuan itu kan kayak, aduh, gue belum say sorry tapi salah dia gitu kan. Tapi mau pelayanan, masa gue yang say sorry gitu, yang salah kan dia. You know, if you ever been in that kind of situation, terus kayak, kemarin habis marah-marah, kemarin habis gini hari, dan orang ini tahu, dan orang ini ada gitu pas saya sharing gitu ya, aduh. Mateng deh, terutama saya sering di posisi demikian. Tapi di kondisi apapun, gak pernah gak sih kamu ada di posisi kayak saya mau jadi saksi Tuhan, tapi orang-orang ini tahu gitu jelek-jeleknya saya. Kemudian kalau saya coba saya analogikan di Alkitab, siapa yang pernah ada di posisi itu, tapi dikali 100? Adalah seorang yang namanya Paulus, benar gak sih? Sorry, sebelum dia ketemu Tuhan, kerjaan dia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan, gak ya? Dia kerjaannya adalah menganiaya orang percaya. Benar ya? Kisah Rasul 9 berkata kayak gini. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia punya one goal in mind. Kalau kamu dengar kata-kata Paulus, aku berlari kepada tujuanku, ini tujuan dia. adalah untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saulus, Saul bahkan bukan orang yang fanatik garis keras, tau kan? Kalau front pembela Judaisme gitu, mungkin dia akan langsung bunuh gitu ya. Tapi enggak, dia very smart, politically correct. Dia tahu kalau dia mau ngancem dan nangkep, dia harus punya otoritas. Dan untuk punya otoritas, dia harus menghadap imam besar supaya dia dapat surat jalan buat ngancem dan nangkepin semua pengikut Tuhan. This one is a smart guy, very smart guy. Didikan seorang rabi besar yang namanya Gamaliel back then. Dia sangat pintar, dia tahu. Dia bahkan cari cara legal buat dia bisa menangkap, menyiksa, membunuh, bahkan membunuh. Bukan cuma ngancem dan nangkap, dia mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. That's his soul goal-nya dia itu, si Saul ini tujuannya dia mau ngebunuh dan ngancam murid-murid atau pengikut Tuhan. Karena buat dia berbahaya buat agama Yudaisme waktu itu. Lompat sedikit, masih di Kisah Rasul 9, di dalam perjalanan ke Damsyik, singkat cerita, dia ketemu sama Tuhan. Di sini dikatakan di Kisah Rasul 9 yang berikutnya, ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jadi dia, scholars believe, dia lahir di tahun yang agak gak jauh sama Yesus. Dan ketika Yesus sudah mati dan sudah bangkit, Saulus bertugas mengebunuhin orang. Tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia ketemu sama Tuhan. Dan Yesus bilang, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Crazy. Kita lanjut lagi di Kisah Rasul 9, masih ada sebuah cerita yang sangat-sangat inspirasional buat saya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan ya, bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "ini aku, Tuhan." Dia tahu Tuhan siapa, right? Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus, seorang yang bernama Saulus. Saulus sedang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias, kamu, masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jadi Yesus lagi, Tuhan lagi kasih tahu sama Ananias, "Kamu pergi ke jalan lurus, datang ke seorang rumah yang namanya rumah Yudas di Tarsus. Kemudian di sana ada seorang yang namanya Saulus, dia sudah nungguin kamu," gitu ya. "Kamu tumpangin tangan supaya dia bisa melihat." Jawab Ananias apa? "Tuhan, dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu." Jawaban yang logical, bukan? Dia bilang, "Tuhan, gak salah, Saulus yang itu, that's Saul." Atau ada yang lain yang namanya Saulus juga. Enggak, that's Saul, kata Tuhan. Datang ke sana, tumpangin tangan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, chill. "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saya cuma bacain ayatnya sampai sini. Tapi kamu kebayang gak sih kalau kamu ada di posisi Ananias? Hari-hari ini kita mengenal satu culture yang namanya cancel culture, benar gak sih? Kalau ada nih satu orang nih, ada pernah lihat kan si siapa, James Gunn, is it? Dia punya tweet dari tahun 2012 or something, yang kemudian ketika dia mulai dengan Guardian of Galaxy-nya, kalau nggak tahu nggak apa-apa, tapi karena ada satu tweet yang kayaknya homofobik kalau nggak salah, dia langsung di cancel, langsung kayak udah nggak usah diterusin, terus dia pindah ke DC. Itu cuma salah satu contoh, tapi kita hidup di zaman cancel culture. Ada seorang pastors, senior pastors dari gereja internasional yang kamu mungkin udah dengar juga. Karena satu kesalahannya, semua kayak mengecam dia dan langsung di-cancel. Semua pelayanannya di-cancel. In the past, waktu saya masih di awal pelayanan, ada yang namanya, forgot his name, dari Mars Hill Church. Itu kayak sama pelayan Tuhan, dan karena dia katanya terlalu maskulin dan terlalu tidak feminisme, dan dia mulai di-cancel juga. Dan dia banyak harassment, gender, dan lain sebagainya, di-cancel. Pastor yang Carl Lentz di cancel, kemudian Brian Houston, banyak di Indonesia juga banyak. Kalau kamu cari kayak topik paling hot adalah, kamu tau gak pastor ini dari GBI ini, ternyata dia begini. dia tuh sebenarnya sama istrinya begini dan istrinya begini begini. Oh, we are in the cancel culture. Mau di gereja, di Twitter sama di gereja sama pedesnya gitu kalau kamu dengerin perkataan-perkataannya. Netizen sama citizen of heaven gitu, entah kenapa perkataannya mirip dan sama kasarnya, dan mereka dan kita, saya bisa bilang hidup dalam cancel culture. Di mana cancel culture yang hari-hari ini apa sih? Tidak ada pengampunan. Betul? Mau dia sebagus apapun pelayanannya, mau dia sudah bertobat atau belum, mau dia habis itu posisinya seperti apa, no, we cancel them. Kita reject orang-orang yang berdosa ini, tidak ada pengampunan. Kedua, cancel culture itu apa? Permanent consequence for temporary mistake. Penghukuman permanen untuk kesalahan yang sementara. Beberapa orang yang saya sebut tadi, do we care mereka udah bertobat atau belum? Banyak kan enggak kan? Kita lebih semangat dengan sensasinya, bener gak? Kita lebih semangat dengan bisa ya. Gila, pelayanan lo padahal. Kita lebih suka sama yang kayak gitu-gitu ya, dibanding apakah mereka udah bertobat atau belum? Do you know mereka sebenarnya udah bertobat, atau mereka sebenarnya Tuhan bawa melalui lembah yang kelam dan Tuhan sudah tinggikan? You don't know when we don't care. As a generation yang sekarang, kita lebih suka we cancel those people. Wah, itu nggak bener. Percuma lah gereja, percuma pelayanan, udah jauh ini ya, nggak usah gereja-gereja lagi lah ya. Hamba Tuhannya aja kayak gitu. We really love cancel culture. Penghukuman permanen untuk kesalahan manusia dan kesalahan yang sementara. Yang ketiga, mentalitas mob. Mentalitas mob itu apa ya bahasa Indonesia ya? MOB itu apa bahasa Indonesia ya? Masa. Masa. Pokoknya semangat perajaman bersama, ngerti gak ya? Perajaman tahu, merajam tahu, merajam batu tahu. Kenapa Yesus bilang yang tidak berdosa silakan timpuk duluan? Karena Yesus lagi cancel mob mentality. Kamu tahu nggak sih siapa yang nge-cancel orang yang saya sebut tadi? Nggak tahu kan? Kayak karena di Twitter atau di Instagram tuh kayak semua orang komen, bener nggak sih? Langsung dirudung, dibully, di semua di komen. Kamu nggak? Kita nggak bisa sebut satu nama. Siapa sih yang mulai menghakimi orang ini? Nggak ada kan? Kita nggak tahu. Kita menghakimi bersama, sama. Ini adalah semangat perajaman bersama, saya sebutnya. Ini yang diadres Yesus waktu Yesus bilang, okay, dia berzina, siapa yang belum pernah berdosa boleh timpuk duluan. Wah, satu-satu mulai jatuhin batu dan mundur karena Yesus lagi adres gak ada yang namanya perajaman bersama. Kalau kamu ngerasa kamu bisa ngejudge orang lain, sok atuh timpuk duluan. Kita hitung-hitungan abis itu. Yesus kira-kira ngomong kayak gitu. I know your, saya tahu dosa kamu gitu kan. Merasa gak berdosa, boleh sok atuh rajam duluan gitu, kata Yesus. So Yesus lagi kasih contoh bahwa, hey, perajaman bersama atau mob mentality ini bukan sesuatu yang baik. Ya, yeah, cancel culture ya. Dan ini sangat-sangat, kalau kita bisa lihat sebenarnya dengan kacamata perjanjian baru, cancel culture ini 180 derajat berlawanan dengan hukum kasih karunia. Kamu tahu gak sih? Kalau di tahun 2023, kalau Saulus mengejar dan menangkap orang Kristen di zaman pandemi, terus dia ketemu Tuhan di 2023, kamu tahu gak di 2024 dia gak bakal bisa pelayanan? Kan udah di-cancel sama millennials dan Gen Z. We don't care dia ketemu Tuhan. Ah, mana ada orang ketemu Tuhan, kok bunuhin orang Kristen? Bener gak sih? Kita suka kan kayak gitu-gitu kan? Sensasi-sensasi membesarkan masalah, membesarkan dosa seseorang tanpa melihat dosa kita sendiri. Isn't that our culture today? Jangan-jangan kalau ada Paulus di sini, dia berkhotbah, kita akan mulai keluar dan bilang, hidup lu dulu jadi contoh gitu. Nggak usah nulis-nulis surat jemaat di Jakarta, nggak usah gitu ya. Hidup lu dulu jadi contoh. You know what? Kadang-kadang kita hidup, kita bukan kadang-kadang, hari ini kita hidup di tengah cancel culture, di mana kita dengan mudah tidak mengampuni orang lain. Kita lupa kesalahan kita juga mungkin dosa yang sama besar di hadapan Tuhan, dan kita lupa bahwa orang-orang ini mungkin sudah bertobat, orang-orang ini mungkin dihajar Tuhan dan dihajar Tuhan, tapi kita nggak kasih mereka kesempatan karena penghukumannya bersifat permanen untuk kesalahan-kesalahan sementara. Dan kita semangat merajam bersama, gotong royong merajam orang lain. Kamu pernah lihat kalau ada saya sempat lihat satu pembawa acara dari unfortunately dia Jews, dia dari orang Israel. Dia pembawa acara, terus di Al Jazeera or somewhere dia pernah sebut sesuatu lah gitu. Kemudian netizen Indonesia ketemu orang ini siapa? Apa yang dilakukan? Semangat, perajaman, bersama kamu bisa lihat dia di si pembawa acara Israel ini. Kamu bisa lihat isi Twitternya itu diancam, dihujat, sampai ancaman pembunuhan. Bahkan some of my orang yang saya tahu tuh nge-retweet dan bilang, ayo viralkan gitu, biar tahu apa kuatnya netizen Indonesia. Yes. We are in the mob mentality. Cancel culture orang yang entah siapa, kita berusaha membuat perbedaan dengan merajam bersama-sama. Careful. Dan di satu cancel culture ini, saya bisa bilang bahwa saya membaca ayat ini, saya tahu Tuhan bisa melakukan segala cara untuk melakukan plan-nya dia, amin. Pertanyaan saya, kalau Ananias gak ngejawab panggilan Tuhan, apakah Saulus bisa menjadi Paulus? Untuk Saulus menjadi Paulus, betul dia ketemu sama Tuhan. Tapi ada satu orang yang namanya siapa? Ananias, yang di kepalanya masa sih ini orang diampunin, bener? Tapi ketika Tuhan bilang pergi ke dia dan tumpangin tangan dia, go anyway. Meskipun dia kayak kenalan dia mungkin yang diancam, keluarga dia mungkin yang dibunuh, dia pengikut Tuhan loh. Tapi dia setia anyway, dia datang anyway, dia letakkan semua presumption dia, asumsi dia, dia letakkan batu dia, dia datang dan dia mendoakan Saulus. Bukankah teman-teman seperti Ananias yang kita butuhkan? Halo? Bukankah pasangan seperti Ananias yang kita butuhkan? Bukankah mentor, menti, bukankah teman gereja seperti Ananias yang kita butuhkan? Bukankah tubuh Kristus harusnya isinya Ananias-Ananias? Hey, iya, kamu ngebunuhin orang Kristen secara apa? Sistematis, terstruktur, dan masif. Tapi saya memilih, tapi karena Tuhan yang suruh saya akan memilih untuk mendoakan kamu. Kita perlu lebih banyak Ananias di komunitas kita. Kita perlu lebih banyak Ananias di kehidupan kita. Kamu jangan-jangan bisa menjadi Ananias untuk orang lain. Sadar gak sih kita bahwa perkataan dan tindakanmu menentukan hancur atau pulihnya identitas seseorang. Iya, Tuhan sudah memberikan dia identitas yang baru. Tapi tahu gak orang-orang yang terdekat sama kamu, hancurnya even identitas mereka atau pulihnya identitas mereka sangat ditentukan perkataan dan tindakan kamu. Imagine kalau Saulus hari itu udah buta, ngumpet gitu ya. Buta itu kesempatan buat dihajar balik gak sih? Sorry. Kan dia biasa ngancem dan menyiksa orang percaya kan. Ini lagi buta sendirian gitu kan. Kesempatan digebukin dikit gak sih? No, tapi perkataan dan tindakan Ananias justru exactly yang Tuhan suruh. Dia doain, dia menumpangkan tangan, dan dia mendoakan Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Sadar gak? Perkataan dan tindakanmu menentukan hancur atau pulihnya identitas seseorang. Koko cici kamu, adik kamu, papa mama kamu, suami kamu, istri kamu, identitas mereka apakah dibangun di atas dasar yang benar meskipun Tuhan sudah menebus mereka atau hancur, itu ditentukan oleh sikap, perkataan, dan tindakan kamu juga. Makanya, makanya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 saya bacain aja. Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 dan 25 bilang kayak gini. Saya bacain bahasa Inggrisnya, ESV. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. Bukankah kita harusnya saling membangun satu sama lain dalam kasih dan dalam pekerjaan baik? Paulus menulis demikian. See? Oke, Paulus. Oh, enak dong ya. Udah ngancem, ngebunuh gitu ya. Tapi kayak, oh dikasih free gift gitu ya. Dikasih golden pass sama Tuhan. Terus diampunin gitu aja. Apa kabar saudara gue yang udah keburu disiksa sama dia, keburu mati gitu kan ya. Hey, kamu tau gak? Paulus, kalau kamu baca surat-suratnya sampai akhir hidupnya, dia gak pernah lupa apa yang dia lakukan. Dia gak pernah lupa. 1 Timotius 1 ayat 13, dia gak bilang kayak, oh Tuhan sudah menebus aku, itu dulu adalah manusia lamaku, aku udah gak ingat dosa-dosaku yang lama, aku adalah ciptaan baru, gak, dia masih ingat dan dia masih diserang terus loh. 1 Timotius dia masih nulis, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah anugerah Tuhan, grace, kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia gak berhenti di situ. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Kamu tahu di kepala dia masih ingat semua yang dia lakukan? Di Roma 8 dia bilang kayak, aku adalah manusia celaka. Meskipun doktrinnya bagus, dia bilang gak ada yang selamat melalui pekerjaan baik. Padahal dia udah muter-muter Asia kecil, Asia besar gitu, di luar Yahudi, Yahudi gitu ya. Petrus ditegur sama dia, kayak hidupnya tuh full banget gitu. Dia masih bilang kayak, you know, aku manusia celaka, kata dia. Dia tetap tahu apa yang dia kerjakan dulu. Dia, Tuhan gak bikin dia amnesia sama apa yang dia kerjakan. Tapi satu hal yang dia fokusin adalah this grace, kasih karunia ini yang patut diterima. Aku tetap yang paling berdosa, tapi it's not me, tapi dia. Benar gak? Anugerah Tuhan dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Oke? Okay? So kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah momen transformasi dia. Kalau tadinya dia, si Saulus ini adalah orang yang begitu ganas, dia bilang, tapi ada transformasi yang terjadi atas kehidupannya ketika dia menerima kasih karunia. Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata seperti ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Filipi ini dia tulis setelah dia perjalanan cukup panjang. I think setelah perjalanan pertama, di perjalanan kedua dia tulis Filipi. Bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat di sini bahwa ketika saya baca ayat ini, saya selalu berpikir bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Saya selalu berpikir bahwa oh, si Paulus melupakan semua kehebatan dia. Dia ahli Taurat, dia warga negara Roma, dia tuh melupakan itu, gak penting lah achievement dia gitu. Saya selalu membaca ayat ini dengan berpikir bahwa yang dia lupakan adalah achievement dia. Tapi tau gak, yang dia berusaha lupakan bukan cuma achievement dia. Yang dia berusaha lupakan di belakangnya adalah si manusia celaka yang berusaha membunuh, mengejar, mengancam. Dia setiap saya membaca ayat ini dengan in a new light, melihat bahwa dia orang yang masih ingat kok dulu dia tuh ngebunuhin orang. Dia masih ingat kok batu-batu yang membunuh Stefanus, yang dia ACC, yang approvalnya dari dia gitu untuk Stefanus dirajam sampai mati, tapi mukanya just before mati kayak malaikat. Itu kayak semuanya dia masih fresh di pikiran dia. Dan dia bilang, you know, aku melupakan manusia lamaku dan aku fokusnya. Dia gak sepenuhnya lupa, kita tahu. Dia gak sepenuhnya lupa, tapi dia fokus sama panggilannya. Kepada tujuannya. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan ini adalah sebuah prinsip yang sama dari kitab Hezkiel. Janji Tuhan buat kamu dan saya. Buat siapa? Buat kamu dan saya. Boleh bilang kanan-kirinya buat lu juga loh. Buat lu juga. Lu kan suka, kalian suka bingung kan? Kayak janji Tuhan buat kamu apa sih? Oh, kamu ditebus, kamu anak Allah. Ingat lah, yang ada lagu-lagu sekolah minggunya kamu ingat biasanya gitu kan. Oh, kamu akan dicukupi. Tapi yang ini janji Tuhan juga loh. Buat semua orang percaya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Oh. Jadi mengubah hati bukan usaha kamu sendiri. Amin. Janji Tuhan, Tuhan yang akan memberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau ada satu janji Tuhan yang harusnya yang mau saya klaim dan imani tahun ini, janjian yang ini. Lebih dari semua janji-janji yang lain, berikan aku hati yang baru dan roh yang baru dalam batinku. Jauhkan dari aku hati yang keras dan berikan kepadaku hati yang taat. Ini janji Tuhan loh. Jadi kamu jangan worry kalau, kok gue udah berusaha setengah mati, masih gak bisa taat, masih gak punya hati yang baru, hati gue masih bengkok, saltiness, bitterness masih keluar dari hati. You know what? Janji Tuhan, dia yang akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Bukankah ini kabar baik buat kamu dan saya yang selama ini berusaha dengan kekuatan sendiri dan gagal lagi, gagal lagi. Oke? Okay? Yes, skill 36 ayat 26. Sudah disampaikan bahwa ada janji Tuhan bahwa dia akan memberikan hati yang baru. Nah, bicara soal hati yang baru dan roh yang baru. Dan ketika apa yang membuat si Paulus transformasi, kalau saya balik yang ke tadi, adalah dia tetap ingat loh apa yang dia kerjakan. Dia tetap ingat identitas dia yang berantakan. Dan dia gak berusaha untuk menutup-nutupi, atau dia gak berusaha melupakan. Saya bisa amati bahwa misi utamanya Paulus untuk dia bisa menghidupi panggilan Tuhan bukan memperdamaikan orang lain dengan masa lalu dia, tapi memperdamaikan dia dengan masa lalu dia. Nangkep gak? Misi utama Paulus untuk dia bisa efektif dalam panggilan Tuhan bukan memperdamaikan orang lain dengan apa yang masa lalu dia, tapi dia memperdamaikan diri dia dengan masa lalu dia sendiri. Ini beda banget loh. Kalau Paulus berusaha memperdamaikan masa orang lain dengan masa lalu dia, dia akan, isi suratnya akan banyak tentang alasan dulu, saya belum kenal Tuhan, Pak. Bener deh, makanya saya kejar-kejarin tuh. Kalau saya kenal Tuhan gak mungkin gitu kan. Dulu tuh saya masih brengsek gitu ya. Dulu tuh saya kira bener, saya tuh bukan saya, imam besar tuh yang suruh gitu kan. Dia akan berusaha menjustify apa yang dia kerjakan, bener gak? Kalau dia mau memperdamaikan orang lain dengan masa lalu dia. Tapi dia tahu kuncinya, yang perlu berdamai dengan masa lalu dia adalah dia sendiri. Makanya ketika dia tulis surat, dia gak pernah berusaha menjelaskan apa yang dia lakukan di masa lalu. Dia bilang, iya dulu celaka kok. Dulu memang ini daging yang berkuasa, aku ini manusia celaka. Tapi, udah ya, stop yang ngomongin yang itu. Kasih karunia Tuhan ada buat kamu dan saya. Dia fokus langsung apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui hidup dia. Dan itu cuma bisa terjadi kalau dia mengampuni dirinya sendiri. Kamu tahu gak sih, Tuhan bisa mengampuni kamu tanpa kamu mengampuni diri kamu sendiri. Saya suka satu ilustrasi yang bilang kasih dan pengampunan Tuhan itu ada dua faktor utama, kayak radio. Ada faktor sender, transmitter, ada faktor receiver. Bener gak? Makanya kamu bisa datang ke gereja, yang satu bilang hari ini gue merasakan hadirat Tuhan banget, yang satu bilang hari ini gue gak ngerasain apa-apa. Yang salah hadirat Tuhannya atau receivernya? Karena Tuhan omnipresent. Bener gak? Tuhan ada di mana-mana. Kalau yang satu datang PW dan bilang gue merasakan hadirat Tuhan, yang satu datang PW dan bilang gue gak dapat apa-apa, hari ini gak coba balau, yang salah transmitternya atau receivernya? Receivernya. Bener ya? Nangkep ya? Akan selalu ada prambors, tapi kalau radio kamu gak di turn on tuh kamu gak denger gitu. Nangkep kan nih, itu ada di udara nih. Kalau kamu tune in tuh 102,2, 101,1, the transmitter is there, the message is there, the songs are there. Tapi kalau kamu gak pernah tune in receivernya, kamu gak bakal pernah nerima. Nangkep gak? Ketika Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah yang memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Transmitter dari kasih dan forgiveness-nya tuh ada terus loh. Yang salah biasanya, receiver-nya. Bener gak? Ya kamu bilang, mana mungkin sih Tuhan ngampunin gue yang munafik ini? Mana mungkin sih Tuhan ngampunin saya yang sebrengsek ini? Mana mungkin sih Tuhan ngampunin dia gitu kan? Ketika receiver-nya berantakan, Tuhan tidak. Kasih dan pengampunan Tuhan tidak sepenuhnya bisa kamu alami. So it's a transmitter and a receiver. Respon utama saat menerima pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni diri sendiri. Tuhan sudah mengampuni kamu. Oh, tapi saya gini, tapi saya gitu. Hey, kita udah dengar 2 weeks ago or 1 week ago. Is that 1 week ago? Bahwa Petrus bahkan sebelum dia melakukan banyak hal yang luar biasa hebat, Tuhan sudah bilang, kamu di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tuhan sudah memberikan identitas di luar space and time-nya Petrus. Petrus masih akan menyangkal Tuhan. Petrus masih akan sosokan pakai pedang terus potong-potong kuping. Tapi di luar space and time, Tuhan memberikan identitas yang baru buat dia. The same thing. Ketika Tuhan bilang Tuhan mengampuni kamu, dia gak lagi ngampunin kamu di dosa sebelum kamu SMP pas kamu terima Tuhan. Tapi dosa di, karena dia di luar space and time, dosa kamu dari awal sampai akhir dia sudah lihat dan dia sudah putuskan untuk mengampuni. I hope beberapa di antara kamu dengerin sebagai very good news. Bukan good news untuk terus berdosa, you get me wrong. Good news bahwa hey, saya punya Tuhan yang sudah mengampuni saya, so perhaps I can forgive myself. We good? Yang pertama ya. Yang kedua, mengampuni diri adalah langkah pertama untuk pemulihan dan move on dan melanjutkan hidup. So, mengampuni diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa move on dan bisa melanjutkan hidup. Sejauh timur dari barat, Mazmur 103 bilang apa? Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Benar gak sih? Kalau Yesus saja sudah membuang jauh dosa-dosa kamu, why kita membiarkan pendakwaan iblis terus hidup di kepala kita? Kalau dosanya aja di hadapan Tuhan udah gak ada gitu. Oke? Yang ketiga, mengampuni diri bukan membenarkan diri, tetapi memilih untuk lebih meresponi dan fokus sama kasih karunia Tuhan. Saya ulang. Mengampuni diri bukan membenarkan diri. Gak ada satupun ayat di mana Paulus berusaha justify apa yang dia lakukan in the past. Si Saul, si Paulus nih, gak ada satu ayat pun di mana dia berusaha bilang kayak, dulu gue gak salah, dulu gue tuh emang masih cupu, tapi sebenarnya maksud gue baik, gitu kan, gak pernah. Dia gak pernah berusaha membenarkan diri, karena mengampuni diri itu bukan membenarkan diri. Waktu saya bilang kamu harus mengampuni diri kamu, waktu saya bilang ke diri saya harus mengampuni diri saya gak bilang kita lagi membenarkan dosa kita loh. Saya lagi bilang bahwa ada hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat kamu dan saya dari hari ini ke depan. Amin. Dan ini yang membawa transformasi dalam kehidupan kamu. Bukan dosa kamu, tapi kasih karunia Tuhan. So, transformasi Paulus bukan dimulai ketika pengikut Kristus mengampuni dia. Udah ya, ada nih, kumpul nih pengikut Kristus semua di Yerusalem, kumpul. Udah ngampunin, udah. Bapak A, udah. Bapak B, udah. Bapak C, belum. Sorry ya, Paulus, kamu belum transform gitu ya. Belum ada yang ngampunin kamu. You know, transformasi Paulus gak terjadi ketika dia sudah diampuni sama orang-orang yang dia sakiti. Transformasi Paulus dimulai ketika dia mengampuni dirinya sendiri. Ketika dia sudah deal with himself. Dia sudah bilang, okay, I'm a wretched man, aku manusia celaka. Tapi Tuhan punya kasih karunia buat aku. Buat kamu juga. Itu yang ngedrive dia untuk melakukan hal-hal besar yang dia kerjakan selama pelayanannya. Amin. Berapa banyak dari kamu yang perlu dengar hal ini? Transformasi bukan dimulai ketika orang-orang mengampuni kamu kok. Tapi transformasi ketika kamu mengampuni diri kamu sendiri. Kamu tahu, berbicara soal living in the past, kita melihat bahwa Paulus tidak live in the past. Waktu dia masih jadi Saul, dia sudah lupa apa yang... Dia mencoba melupakan dan tidak berfokus apa yang dia kerjakan ketika dia sebagai Saul. Kamu tahu, ada satu tokoh di Alkitab lain yang begitu berpegang ke masa lalu sampai dia irrelevant, sampai dia enggak lagi dipakai Tuhan, sampai Tuhan menggantikan dia. Tahu namanya siapa? Saul. Ada orang lain yang mau saya kontraskan hari ini yang namanya Raja Saul. Seumur hidupnya dia diurapi sama Samuel yang adalah nabi Allah untuk menjadi raja pertama atas bangsa Israel. Dia seumur hidupnya, dia berusaha untuk, kalau kamu baca, maksudnya dia selalu baik. Maksudnya dia, yang dia kerjakan selalu untuk kepentingan bangsanya loh. Most of the time. Selalu. Gitu. Perang, tapi dia maju, dia membela bangsa dia ada di medan perang dan lain sebagainya. Bukan orang yang brengsek korupsi atau gimana-gimana banget juga gitu, si Saul ini. Tapi one day dia dengar satu nyanyian. Dia bilang, Saul membunuh beribu-ribu. Tapi Daud membunuh, berlaksa-laksa at that point, dia hold on into that bitterness. Sampai kamu lihat dia ngabisin sisa hidupnya cuma buat ngejar Daud, mencoba ngebunuh Daud, bener? Mencoba mencari approval dari rakyatnya, karena dia pikir rakyatnya gak approve dia. Bro, please, kalau lu monark, kalau lu raja, lu gak perlu approval rakyat. Yang perlu approval tuh capres. maksudnya ngerti lah ya. Ya kan ada yang bentuknya monarki, belajar kan, ada yang bentuknya parlemen. Kalau parlemen, perdana menteri, kalau demokrasi, presidensial, kamu perlu approval rating. Kalau kamu raja, you don't need approval. Kamu rajanya. Tapi kenapa dia melanggar dan dia gak obey apa yang Samuel katakan ketika dia harusnya menunggu Samuel, tapi dia mencoba membakar persembahan. Karena dia menantikan approval rakyatnya. Dan kalau kamu telaah lebih jauh, kaji lebih jauh, kenapa dia cari approval rakyat? Karena dia pernah dengar nyanyian rakyatnya yang bilang dia ngebunuh beribu-ribu, tapi Daud ngebunuh melaksa-laksa. So kita bisa lihat orang yang hold on to the past. Saya nggak tahu berapa sering Saul bangun dari tidurnya dan dia mikir, coba gue yang maju lawan gue lihat. Bener gak? Masuk akal gak guys? Dia rajanya loh. Kan ini bangsa Israel. Kan Tuhan-Tuhannya bangsa Israel. Jangan-jangan kalau gue yang maju lawan gue lihat, gue juga bisa bunuh gue lihat. And this missed opportunity. Yang dia pikirin terus sampai dia, gue harus bunuh Daud, gue harus bunuh Daud. I am the number one guy kalau gak ada Daud. Itu kenapa muncul? Karena di satu miss opportunity dia. Yang mungkin saya gak tahu. Coba kalau waktu itu gue gak X. Berapa banyak di antara kamu yang hari ini bangun dan berpikir demikian? Oh God, kirain mimpi, ternyata enggak. Beneran Daud yang udah bunuh Goliat. I miss that opportunity. Aduh, why did I make that mistake? Kenapa saya buat keputusan itu? If only. Tahu, Saul tidak pernah berurusan, tidak pernah forgive himself sampai akhir. Sampai akhir Tuhan menggantikan dia. Dan Samuel bilang, roh Tuhan sudah mundur daripada Saul. Kan bukan karena apa-apa, tapi karena dia. Kalau menurut analisa saya, karena dia tidak pernah let go. Miss opportunity dia waktu, mestinya dia yang bisa bunuh Goliat dong. Saya gak tahu ya. Kalau saya ada di posisi Saul, mungkin itu yang saya pikirin tiap hari. Saulus pun bisa berpikir yang sama. Setiap dia mau nulis surat, saya sorry dulu gak ya? Pernah gue ancam lagi nih jemaat gitu ya. Iya kan? Bener kan? Nangkep ya maksudnya ya? Saya membandingkan Saul, Raja Saul, dan Saul yang lain yang Tuhan ubah hidupnya, menerima identitas yang baru, mengampuni dirinya sendiri, dan hidupannya ketransform menjadi Paulus. Are we good? Yang ketiga, the life terakhir. Hidupnya Paulus gimana sih? Kita sering banget dengar ya, oh identitas kamu adalah anak raja, kamu adalah co-heir with Christ, kamu adalah ahli waris kerajaan Allah, kamu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kamu, ya kita sering dengar lah identitas kayak gitu. Tapi apa sih efeknya? Ada gak sih implikasi praktis kamu punya identitas yang baru di hadapan Tuhan? Jawabannya ada. This is the life. 1 Korintus 15 ayat 9-10 bilang kayak gini. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? This grace. Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus gak cuma, oh aku diampuni. Peace, see you in heaven gitu ya. Aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia lagi bicara rasul yang lain, guru yang lain. Lebih keras tapi bukan aku, tapi karena ada this. Kasih karunia Allah yang terus menyertai aku. Gila ya, orang yang hidupnya penuh this grace. Dia sampai bilang this grace yang menyertai aku. Gila ya, hidupnya Paulus ketransform ketika dia tahu kasih karunia Allah terus menyertai dia. Dan apakah itu bikin dia leha-leha? Apakah itu bikin dia kayak, oh, kalau ada apa-apa tanya saya ya, saya lumayan ngerti kok soal Taurat gitu ya. Saya murid Gamaliel, ini sertifikatnya. Ini hubungi saya gitu ya, saya tinggal di Roma. Dia bisa kayak gitu loh. Dia bisa menghidupi kehidupan yang lebih nyaman, quote-unquote. Bener gak? Karena dia punya sertifikat, dia warga negara Roma. I mean, dia bisa live his... Dia artisan pembuat tenda, by the way. Jadi... tenda seri gitu ya, karena artisan, sorry, ya, ya tau lah kayak gitu-gitu ya, karena dia artisan pembuat tenda, jadi apa, tenda seri gitu ya. Dia have his life well planned, bisa, dia punya kemampuan, dia punya ability, but no, dia bilang, aku bekerja lebih keras untuk menyampaikan kasih karunia ini kepada semua orang. Saya bisa bilang bahwa identitas kamu yang baru di dalam Tuhan bukan cuma sekedar ganti pronouns kamu dari hihim atau apa gitu. Bukan cuma soal ganti pronouns. Identitas yang baru bukan cuma soal kamu dipanggil siapa. Identitas yang baru kelihatan dari kehidupan kamu. How you live your life itu kelihatan ketransform. Transform ketika identitas kamu baru. Yang tadinya kita yang cuma mungkin, oh gereja mana yang bikin saya paling bertumbuh. Ketika identitas kamu ketransform, kamu gak lagi fokus di mengejar pertumbuhan aja, kamu fokus di membagikan hidup kamu kepada saudara seiman. Energi, pikiran, doa, pelayanan, kamu punya karunia apa? Udah pelayanan belum? Kenapa gak pelayanan? Pelayanan, membagikan hidup kamu kepada saudara seiman. Then you see, saya bertumbuh ketika saya membagikan hidup saya. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semakin banyak saya bagikan energi saya, semakin banyak saya bagikan waktu saya, semakin banyak saya bagikan fokus saya, kok saya semakin bertumbuh. Mirip apa? Mirip apa? Mirip 5 roti 2 ikan yang kok dibagikan malah cukup. Kalau nggak dibagi kok kurang. Pas dibagi malah cukup, the same thing. Ketika kamu datang ke gereja hanya untuk menunggu 5 roti 2 ikan dari saya, you're bound to be disappointed. Tapi kalau kamu ke gereja, kalau kamu tertanam, kamu mencari komunitas dan hidup kamu membagikan hidup kamu. Tujuannya kamu membagikan hidup. Kamu melihat hidup kamu bertumbuh. Amin. Kedua, membangun keluarga yang kuat, membangun relationship yang kuat, atau mengerjakan dasar iman dan kasih dalam keluarga. It's two different things. Satu, pokoknya keluarga saya terlihat baik. Kayak Saulus dia, sorry, kayak Saul, dia pengen banget keluarganya, pemerintahan dia tuh diingat sebagai sesuatu yang baik. Tapi dia gak punya hubungan yang gimana-gimana banget sama Yonatan. Ada Daud sebagai suksesernya, malah dia kejarin buat bunuh. Dia gak membangun sebuah dasar yang kuat. Ya, kebalikan sama Paulus. Kamu tahu Paulus might not be the best preacher. Mungkin dia bukan best preacher. Dia bilang kalau Apolos, aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Mungkin ada preacher-preacher yang lebih baik, yang datang kemana-mana dan preach dan bagus. Dia gak banyak preaching, dia banyak refleksi, dia banyak tulis surat. Satu hal yang gak kelihatan, tulis surat gak kelihatan ya di zaman itu ya. Dia gak nge-tweet, dia tulis surat terus dikirim. Gak ada yang lihat kecuali yang nerima gitu ya. Dia mengerjakan sesuatu yang gak kelihatan, mengerjakan dasar-dasarnya. Dia membangun dua orang, satu namanya Timotius, satu namanya Titus. Gak ada, no, bukan orang yang keren, bukan pemerintah. Bahkan Lukas masih nulis ke, masih mempresent cerita ini, Kisah Rasul dan Lukas ke Theophilus, pejabat. Paulus, a bit no one. Dia mentoring orang yang gak terkenal, yang namanya Timotius, yang masih sangat muda. Yang dia bangun adalah dasar-dasarnya terus. Bukankah demikian juga dalam kamu yang sudah berumah tangga dan berkeluarga? Atau kamu yang dalam relationship? Daripada mengejar relationship apa yang dilihat orang, coba kerjakan dasar. Dasar imannya, dasar kasihnya, itu yang harus dibangun. Amin. Yang ketiga, pencapaian dan pengakuan profesional. Ketika kita ketransform hidupnya dengan identitas yang baru, kita nggak lagi cuma mengejar pencapaian dan pengakuan profesional. Tapi kita menghidupi etika kerajaan Allah dan menjadi saksi. Saya suka dengan bahasa etika kerajaan Allah. Kamu tahu bahwa hampir sebagian besar etika kerja itu munculnya dari gerakan Protestanisme. Ketika di Jerman, back then, Luther membuat suatu terobosan baru bahwa Alkitab for everyone. Bahwa semua orang harusnya punya akses terhadap kebenaran firman Tuhan dan bisa baca Alkitabnya masing-masing. Di waktu-waktu itu ada sesuatu yang berubah dari orang-orang Kristen. Mereka yang tadinya hidupnya malas, kerjanya tiba-tiba rajin. For real, for real. Mereka yang tadinya kalau gak ada yang lihat, ngapain? Bener gak? Tiba-tiba bertanggung jawab. Seolah-olah mereka mengerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu etika-etika kerja yang baik itu muncul awalnya dari orang Kristen. Kalau bos kamu ngelihat absensi kamu. Kalau bos kamu ngelihat browsing history kamu, kalau dibuka nih, pakai akun kantor lagi gitu kan, interview lagi gitu kan ya. Interview pakai wifi kantor tuh kan udah ini ya, menerjang semua etika yang ada gitu. Kamu tahu kalau hidup kamu di scrutinize hari ini, apakah kalau pekerjaan kamu di kantor, sebagian besar dari kamu bekerja, beberapa dari kamu bisnis, kalau bisnis kamu, pekerjaan kamu di scrutinize, apakah kamu punya etika orang Kristen? Etika melakukan pekerjaan baik sebagai panggilan, bukan cuma sebagai ajang cari duit. Amin. Menghidupi etika kerajaan Allah dan menjadi saksi. Kalau bisa dibilang hidup Paulus kayak apa sih? Kayak I know Paulus. Hidupnya kayak apa? Saya mau highlight kalau in case kamu lupa. Apa sih yang Paulus lakukan setelah hidupnya ketransform tadi? Satu, dia yang membawa Injil keluar dari bangsa Yahudi. Karena rasul-rasul kayak Petrus, Yohanes itu banyakan mereka berusaha meyakini atau berusaha meyakinkan orang Yahudi bahwa hey, Mesias itu guru saya, benar kan? Makanya bahasanya Matius yang sering dibawa Petrus itu surat yang sering ditulis atau sering dibawa Petrus mungkin adalah surat-surat atau kesaksian-kesaksian Matius. Kalau kamu lihat di situ bahasanya adalah bahasa untuk orang Yahudi. Tapi si Paulus membawa Injil ini keluar bangsa Yahudi. Hey, ada Mesias dari bangsa Yahudi dan dia mati buat kamu. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Aku membawa satu Allah yang mau mengenal kamu dan bisa kamu kenal. Gila ya. Dia membawa Injil keluar dari bangsa Yahudi. Dia membuat dasar pemikiran dan doktrin Kristen. Kamu kalau cari keselamatan itu oleh karena iman dan kasih karunia, bukan karena pekerjaan atau ketaatan saja, tapi lebih karena iman dan kasih karunia dari Allah, maka kamu selamat. Kamu gak bakal ketemu di luar suratnya Paulus. Maksudnya kamu ketemu dikit-dikit, tapi yang paling ngehajar paling banyak doktrin itu siapa? Paulus. Dia membuat landasan doktrin bahwa keselamatan itu karena iman kok. Gak ada seorang pun di antara kita yang cukup enough untuk bisa memperoleh keselamatan kamu sendiri. Itu doktrinnya yang dia tulis secara gamblang. Kerangka gereja mula-mula, gimana caranya gereja? Gereja itu ngapain? Apa yang dilakukan gereja? Itu dia yang bikin. Gila gak sih? Iman dan ketekunan. Sorry, kalau kamu baca dia berapa kali kapal karam dirajam gitu ya. Udah kapal karam selamat sampai pulau. Apa yang terjadi? Dipatok ular gitu ya, terus aja. It's not a joke gitu. It's his life gitu, kayak gitu ya. Suwe banget gitu, tapi iman dan ketekunan selalu dia tunjukkan. Yang membuat kesatuan tubuh Kristus meskipun ada Helenisme di sana, ada Stoik di zaman itu. Yang membuat semuanya tetap satu tubuh Kristus. Kita harus berpegang pada satu tubuh Kristus, satu Injil, kerangka hidupnya jemaat kayak apa, itu semua datang dari Paulus. Terakhir, dasar etika dan moral orang percaya, itu yang menulis banyak adalah Paulus. Kamu tahu gak, kalau saya lihat pencapaiannya, saya selalu ingat Paulus sebagai orang yang menyulitkan, karena bahasanya dia susah buat saya. Apa sih maksudnya panjang banget gitu, titiknya mana gitu ya, satu pasal gak ada titiknya. Kamu tahu semua yang dia kerjakan ini show betapa, sebagai manusia dia orang yang sangat brilian. I don't think kalau ada, siapa sih orang yang paling brilian di kepala kamu hari ini, kalau ditempatin di posisi dia, I don't think bisa mencapai 6-6 ini loh. Butuh orang yang punya kemampuan yang luar biasa dan kasih karunia yang luar biasa untuk bisa melakukan ini. I'm quite amazed ketika saya, oh iya juga ya, ini orang gila loh. Maksudnya, okay, Petrus sekali berkhotbah waktu Pentakosta berapa orang yang bertobat? 3.000, fine. Pernah lihat peta perjalanan Paulus gak? Itu sampai Asia, Eropa, gitu, semua datangin sama dia. Ini adalah orang yang ketika orang yang hidupnya ditransform, gak ada lagi yang melimitasi dia untuk menghidupi panggilan Tuhan. Amin. Oke, saya tutup dengan kerangka summary ini. Transformasi, disgrace, identitas itu harusnya membawa transformasi ke setiap kita. Gimana caranya supaya bisa memiliki identitas yang benar? Berada di tengah tubuh Kristus. Pastikan kamu punya Ananias yang bisa melihat past your mistake dan sebut identitas kamu di dalam Tuhan rather than apa yang kelihatan hari ini. Pastikan kamu menjadi Ananias buat orang lain. Perkataan kamu ke orang lain, tindakan kamu ke orang lain, kamu tahu jelek-jeleknya dia, kamu tahu munafiknya dia. Sama munafik gitu, kita juga gitu kan ya. Jadi Ananias buat orang lain. Oke? Berada di tengah tubuh Kristus yang gak menjustify kamu, tapi ngingetin kamu. Yang kedua, mengampuni diri sendiri. Transformasi Paulus terjadi bukan ketika semua orang yang dia sakiti mengampuni dia, tapi ketika dia sudah mengampuni dirinya sendiri. Dia gak lupa, dia gak justify, tapi dia sudah mengampuni dirinya sendiri. Dan dia berfokus sama kasih karunia Tuhan. Yang terakhir, transformasi identitas gak berhenti sampai kamu pulang dan bilang, oh, saya sudah punya identitas baru. Mati dari sini, saya pulang ke pesta di Bapa di surga. You know what? Your life, your calling is way more than that. Kamu ditebus bukan cuma supaya masuk surga. Mungkin udah sering denger ya. Keselamatan kamu gak berhenti di salvation. Gak berhenti di justification. Ya Tuhan sudah mengerjakan bagian dia untuk membenarkan kamu. Tapi ada sanctification, ada glorification. Kamu harus mengerjakan keselamatan kamu. Di kantor. Di keluarga. Di rumah. Di bisnis. Di kerjaan. Hey, siapa tahu. Panggilan kamu sebenarnya sebesar Paulus. Amin. Amin. Tapi izinkan diri kamu ditransform sama kasih karunia Tuhan. Are we good? Saya selesai. Saya boleh panggil tim PW. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Teman-teman mendapat firman Tuhan hari ini. Sebuah kabar baik buat setiap kamu. Setiap kita. Untuk mengizinkan diri kita ditransformasi. Identitas kita ditransformasi. Identitas kita bukan lagi siapa kita, apa yang kita lakukan, kesalahan kita di masa lalu, identitas kamu adalah berasal dari Tuhan dan kasih karunia-Nya yang ada sama kamu setiap hari.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.